Scumpă Biserica Domnului Iisus, urmează să citim din nou din Biblie. De data aceasta o să citim din 1 Samuel, capitolul 16. Și vă invit cu respect să vă ridicați, cinstind în felul acesta pe Dumnezeul nostru. 1 Samuel, capitolul 16, pagina 307.
Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te, te voi trimite la Isai, betleemitul, căci pe unul din fiii lui i-am ales ca să fie împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului. Să poftești pe Isai la jertfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care ți-l voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta, ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai ca fiii lui și i-a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișare și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shema și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă noi nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Amin.
Amin.
Mulțumesc frumos, cu respect vă invit să vă reașezați, frați și surori. Cred că este de folos ca predicile pe care le rostim în numele Domnului să aibă legătură cu evenimentele, cu împrejurările prin care biserica trece. Așa se face că atunci când am stat înaintea Domnului la stăruință, am încercat să vorbim despre lucruri specifice, încurajând oamenii lui Dumnezeu. Pentru că în următoarele săptămâni vom face lucruri care vor marca foarte mult viitorul Bisericii Betania și starea Bisericii Betania, vrem să vorbim în numele Domnului și din partea Domnului, pentru că de aceea suntem aici. Și astăzi o să spun un mesaj pe care l-am numit Conducerea face diferența între măreție și mediocritate. Și am fost aplecat asupra acestui text care vorbește despre trei bărbați, unul fiind neutru și alți doi în mod direct implicați, doi împărați, unul care a trecut și unul care a venit. Și înainte să încep predica, aș vrea doar să remarc versetul 5, chiar și 6, versetele 5 și 6. Uitați-vă câtă înțelepciune la acest bărbat. Avea o misiune extrem de grea. Îi trebuia mult tact și înțelepciune. A spus, Doamne, cum mă duc acolo, că mă ucide Saul, o să creadă că uzurp autoritatea lui, deși Saul era lepădat de Dumnezeu. Dar el încă avea armată, putere. Însă s-a dus și oamenii l-au întâmpinat. Oamenii erau agitați. Dar observați cum se comportă el. Ai venit să ne spui? Ce ne spui? Și el vorbește frumos, liniștit, liniștește oamenii, spiritele lor și vine ca o soluție la o problemă foarte mare. Vorbește frumos, cu înțelepciune, cu tact, face lucrarea lui Dumnezeu. Din problema se transformă în soluție, agitația în liniște, conflictul și adversitatea într-o stare de bine. Frații mei, surorile mele, Duhul lui Dumnezeu, indiferent prin cine lucrează, bătrâni sau tineri, femei sau bărbați, slujitori sau neslujitori, întotdeauna rezultatul este același. Dacă rezultatul nu este același, să aveți semnul întrebării la dumneavoastră și să-l puneți acolo, pentru că Duhul lui Dumnezeu întotdeauna construiește, ridică, zidește, mângâie, iartă, oferă o a doua șansă. Asta nu înseamnă, menționez, că Duhul lui Dumnezeu tolerează păcatul, dar îl iartă pe păcătos dacă se pocăiește. Diferența dintre succes și eșec în mijlocul unui grup de oameni, în mijlocul unei comunități, a unei țări, a unei biserici în speță, este conducerea. Însă conducerea e aleasă de popor. De aceea, în istorie au existat mai multe forme de conducere. Am spus asta de cel puțin 3-4 ori până acum. Una dintre ele, poate prima, a fost dictatura. Dictatura înseamnă că un om îi domină pe toți ceilalți, folosește forța, amenințarea, intimidarea și tot felul de metode necinstite ca să dicteze peste ei sufletele lor și viitorul lor. Istoria este plină de dictatură. Unii dintre noi am trăit sub dictatura lui Ceaușescu. A doua formă este anarhia. Ea este la polul opus. Anarhia înseamnă că avem un conducător, dar nu-i bun de nimic. Iertați-mi expresia. Nu știe de ce este acolo, n-are nicio aptitudine, nu se poate impune, nu știe să facă ce ar fi trebuit să facă și atunci, aduceți-vă aminte de Cartea Judecător, fiecare făcea ce îi plăcea. Imaginați-vă un copil fără părinți, face ce îi place, dacă are tată și mamă, nu mai face ce îi place, ci face în general ce trebuie. Și a treia formă este democrația. Aceasta este forma pe care o practicăm noi. Nu eu spun diseară pe cine să votați, de aceea nici altcineva n-are dreptul să ne spună. Dacă cineva vine să vă sugereze, spuneți-i că și dumneavoastră gândiți ca și dumnealui sau ca și dumneaei. Duhul Domnului trebuie să ne inspire. Duhul Domnului trebuie să ne spună. Fiecare avem dreptul acesta. Democrație înseamnă că ne vom strânge și fiecare în relația spirituală personală cu Dumnezeu va spune ce îl călăuzește Dumnezeu să facă. Apoi, noi toți ne vom asuma cu responsabilitate alegerea pe care am făcut-o și timp de 4 ani vom asculta oamenii ăștia, vom avea încredere în ei, îi vom susține și ne vom ruga pentru ei. Așa face o biserică duhovnicească. Predica aceasta are rolul să pună în evidență cât de importantă este conducerea într-un grup de oameni. Este la fel de importantă așa cum sunt importanți părinții într-o familie, poliția într-o țară, profesorii la școală și așa mai departe. Oriunde este nevoie de o structură de autoritate. E ușor de înțeles că perioada pe care o trăim are adversitate la autoritate, pentru că ni s-a spus că nu mai există bine și rău, ci binele și rău le-am pierdut pe drum și acum există doar un veșnic relativism. Adică nu mai e nici așa, nici așa, e cum vrei dumneata. Când cunoști Biblia, când îl respecti pe Dumnezeu, știi bine că există păcat și sfințenie, rai și iad, rău și bine. Poporul evreu din care s-a născut Mesia s-a născut din Avram. Și acest popor a trecut prin multe etape ale formării lui, ale dezvoltării lui, ale planului lui de implicare cu Dumnezeu. A trecut prin etapa patriarhală, unde aproximativ 300 de ani Dumnezeu a folosit conducători proeminenți. Pe Avram, pe Isaac, pe Iacov, nepotul lui Avram, de pildă Iacov, a avut 12 copii. Cei 12 copii și-au format familii și cele 12 familii au devenit 12 triburi și 12 state, județe din Israel. De asemenea, evreii ajung robi în Egipt pentru o perioadă de aproximativ 430 de ani și Dumnezeu îi eliberează prin Moise. Moise și Iosua sunt mari lideri ai eliberării și viața și activitatea lor acoperă o perioadă de aproximativ 150 de ani. Poporul evreu se stabilește în Canaan. N-aveau reguli, n-aveau o structură socială, n-aveau nimic. Și atunci Dumnezeu folosește 13 judecători pentru o perioadă de aproximativ 350 de ani. Urmează trecerea la monarhie și țara are trei împărați, începe Saul, urmează David, fiul său Solomon și după Solomon, după moartea acestuia, împărăția se rupe, țara se rupe, se împarte în două și cei 39 de împărați sunt 20 la Ierusalim și 19 în Samaria, regatul de sud și regatul de nord și fiecare are împărații lui. Ei bine, pe vremea prorocului Samuel, care face tranziția de la judecători la monarhie, o monarhie pe care nu Dumnezeu a inițiat-o, atenție, nu Dumnezeu a inițiat monarhia, Dumnezeu a inițiat teocrația, conducerea sa, dar poporul a vrut împărat. Frații mei, este ciudat că uneori poporul face alegeri greșite și alteori trebuie să facă niște propuneri corecte, spre exemplu diseară. Uitați-vă la poporul acesta ce alegere greșită a făcut. L-a respins pe Dumnezeu și autoritatea sa. Erau oameni ca noi, cu experiența vieții, trecuți prin suferință, gustând bucuria. Și uitați-vă ce alegere a făcut. Nu ne mai trebuie Dumnezeu și nu ne mai trebuie Samuel. Vrem și noi împărat. Dar ca cine vreți împărat? Vrem împărat ca popoarele din jurul nostru. Dar popoarele din jurul vostru nu au Dumnezeu cum aveți voi. Nu au Scriptură cum aveți voi. Nu este sub binecuvântare cum sunteți voi. De ce vă comparați cu ei? Nu v-am spus eu să nu aveți niciun fel de legătură în ceea ce privește imitarea cu nici un popor? Voi sunteți ai Domnului. Și ei au spus, nu vrem împărat. Și așa a apărut monarhia cu toate tragediile ei. Un popor care a ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. În 1 Samuel capitolul 8 spune Scriptura, să avem un împărat peste noi ca să fim și noi ca toate neamurile. Frați și surori, asta își propune poporul lui Dumnezeu să fie ca lumea? Altă propunere nu mai avem. Uitați ce propunere au avut oamenii ăștia, poporul lui Dumnezeu. Vrem să fim ca toate celelalte națiuni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu sunt religioși, nu sunt binecuvântați, dar noi vrem să fim ca ei. Da, da, la pachet veți pierde toate lucrurile, nu are importanță și așa nu le prețuim. Îngrozitor. Adulți, fără lipsă de discernământ, te îngrozești și te gândești, Doamne, ferește-mă de nebunia asta. În lucruri personale, de familie sau de biserică, să nu ajung așa de rău încât eu cu gura mea să cer să se îndepărteze Dumnezeu de mine și de casa mea. Ei au fost atrași de faptul că împărații păgâni erau măreți, iar ei erau plictisiți de faptul că aveau un împărat pe care nu-l vedeau cu ochii, ci doar prin credință. În aparență, ei au dorit un împărat în locul profetului Samuel. În realitate, au dorit idolii și divertismentul popoarelor din jurul lor. Această dorință a lor a fost calificată de Dumnezeu drept infidelitate. Și Dumnezeu îi spune lui Samuel, ascultă glasul poporului, căci nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. Să nu mai domnesc peste ei. Omule, ești așa de vulnerabil, ești așa de aproape să te îmbolnăvești sau să mori. Și singurul ajutor, singura putere supranaturală care îți stă la dispoziție în grația adusă de Iisus, este Dumnezeu. Și ai de gând să nu mai domnească Dumnezeu peste dumneata? Stilul de viață cere asta, nu cuvintele. Ei au cerut prin cuvinte pentru că au ajuns prea de tot. Niște oameni care se tem de Dumnezeu. Se tem de Dumnezeu în lucrurile mari și în lucrurile mici. Pentru că nu poți să fii credincios în una și necredincios în alta. Un caracter este ori rău, ori bun. Un drum este ori spre iad, ori spre rai. Amestecătura este numai în mintea unora, în realitate nu există. Nu poți să mergi în două părți în același timp, ci doar într-o singură parte. Aș vrea să spun câteva cuvinte din textul pe care l-am citit și ideea de bază este să privim prin comparație pe Saul și David pentru a primi o puternică lecție despre ceea ce înseamnă conducerea. Uitați-vă, vă rog, că amândoi au fost mentorați, ajutați, susținuți, sfătuiți și binecuvântați prin rugăciunea aceluiași bărbat, profetul judecător Samuel. Uitați-vă ce s-a lipit de Saul, nimic, și uitați-vă ce s-a lipit de David, totul. Asta înseamnă că un bun conducător, în primul rând, e un om ascultător. Pentru că nu poți fi un bun conducător peste alții, în timp ce altul a fost conducător, ai fost un rău supus conducerii altuia. Nu poți să fii răzvrătit împotriva conducerii, împotriva părinților, iar tu când devii părinte, să aștepți ca copiii, proprii copii, să te asculte. E imposibil. Ce seamănă omul aia va secera. Un conducător nu devine conducător când e numit. El e numit tocmai pentru că este conducător în sufletul lui, în aptitudinile lui, în capacitățile lui, în calitatea și valoarea vieții lui. Deși s-ar putea să nu se vadă, uitați-vă la exemplul lui David. Abilitatea de a conduce determină gradul de eficiență al unui lider. Fraților, abilitatea de a conduce determină ce succes va avea el în slujba aia. Dacă nu are abilități, cum să aibă succes? Dacă dumneavoastră m-ați luat pe mine, cei care faceți parchet, m-ați luat mâine la lucru, eu aș veni, îmi iau mănuși, mai îmi spuneți dumneavoastră ce să-mi iau, dar credeți că o să fac treabă? Nu o să fac, că n-am făcut niciodată așa ceva. Probabil să duc sculele și să le aduc, asta nu-ți trebuie meserie, dar pentru un lucru de specialitate aș putea să fac asta? Nu. Și toată ziua o să o pierdeți cu mine. Lipsa de abilitate a unui om care este în conducere îl face ineficient, ocupă un loc fără să producă ceva. După cum eu mâine, dacă aș merge să fac o meserie la care nu mă pricep, aș ocupa un loc, că nu știu ce să fac. Nu poți face un lucru la care nu te pricepi. Pentru multe lucruri e nevoie de tot felul de abilități, mai ales în contemporaneitate. Computerul este la îndemână. Casieria bisericii se face pe computer. Secretariatul se face pe computer. Totul e pe computer astăzi. Nu mai merge pe un colț de hârtie. Pentru că vremurile nu se mai încadrează în acest stil de a lucra. Sunt unele slujbe unde presupune bilingvialitate, presupune capacitatea de a face niște hârtii, de a dilui cu cineva, de a te ridica la un anumit nivel ca să reprezinți biserica. Frații mei, surorile mele, oameni de genul acesta trebuie, în afară de păstori, prezbiteri și diaconi, care consiliază, care botează, care învață, care vizitează și care se ocupă de lucrurile spirituale. Uitați-vă ce se întâmplă. Saul a fost un om mânios, atacat de duhuri, invidios și capricios. David a fost omul Bibliei, a compus psalmi, a fost un închinător de excepție, a compus cântări, a iubit casa Domnului, ba a avut inițiativa să construiască o casă frumoasă. Atenție! Nu păstorul a pus presiune pe el și el să-l bârfească, nu, ăsta nu se mai satură de cerubani. El singur a avut această inițiativă. De unde a pornit asta? De la nevastă sa? Nu! Din inima lui! De ce? Era un om închinat lui Dumnezeu. Oamenii care își iubesc soția, nu le e greu să ducă un buchet de flori, nu e greu să o invite la o mâncare, nu e greu să o ducă în vacanță, pentru că duce pe iubita lui. Nu mai are 20 de ani, dar n-are importanță câți ani are, tot ea e. Când iubești ceva, ți-e lipit de inimă. Când iubești ceva, cheltui ușor pentru acel ceva. Cui îi plac mașinile, nu e așa că cheltuie ceva bani cu mașina? Cui îi place vânătoarea sau pescuitul, nu e așa că cheltuie ceva bani cu ustensilele, cu instrumentele? Cui îi place hainele, nu e așa că își ia niște haine un pic mai scumpe decât majoritatea? Cui îi place Dumnezeu, credeți că se poartă în așa fel să nu se vadă? Oh, nu, se vede. Îl cunoașteți pe băiatul dumneavoastră când s-a îndrăgostit? Îl cunoașteți. O cunoașteți pe fata dumneavoastră când s-a îndrăgostit? O cunoașteți. De unde o cunoașteți? E ușor de cunoscut, foarte ușor. Și să fii nevăzător, îl miroși, îl simți. Nimic nu mai are în cap. În afară de ea sau el. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu se vede? La vârsta noastră este imposibil să răspundem altceva decât da, se vede. Omul acesta s-a cheltuit enorm să pregătească materiale pentru casa lui Dumnezeu. Și dacă ar fi fost sărac, tot inițiativa asta ar fi avut-o. N-ar mai fi avut posibilitățile, dar inițiativa ar fi avut-o. Apoi, Saul și David au fost unși și sfătuiți de aceeași persoană. Uitați-vă, vă rog, la Saul, a avut poziție, a avut putere, a avut armată, dar nu a făcut nimic pentru țară. Nimic. A construit două cetăți. Nimic. 40 de ani să construiești două case. Nimic. Uitați-vă la David. S-a format ca războinic, în primul rând s-a dezvoltat pe el, pentru că ce faci trece prin ce ești. A format o armată puternică cu care a învins pe toată lumea. A înființat un guvern puternic, a avut lângă el niște oameni speciali, fiii țeruiei. Întreb, Saul de ce nu i-a promovat pe fiii țeruiei? De ce i-a promovat doar David? De ce a avut nevoie de Ioab și de Abishai? Observați, generalii la nivelul împăratului. Și a format o armată puternică, a structurat foarte bine guvernul, a construit în țară. Nimeni nu poate să conducă decât prin influență, de aceea conducerea lui David a fost determinată de influența lui. Fraților, cine nu are influență, cum conduce? Dacă el vorbește și nimeni nu-l ascultă, cum conduce? Nu poți să ai influență decât dacă te bucuri de respectul oamenilor, respect pe care ei ți-l dau dacă au încredere în capacitățile tale, pocăință, abilități, disponibilitate. Poate să predice astăzi cine este absent? Nu. Poate să fie mâine la biserică cine are treabă? Nu. Îți trebuie disponibilitate? Da. De unde o ai că 24 de ore avem toți? Jertfă, sacrificiu. Se poate fără? Nu, nu se poate fără. Nu s-a putut niciodată. Uitați-vă, vă rog, că liderii fără influență sufocă conducerea, de pildă Saul. N-a reușit să facă nimic. 3. Amândoi au întâmpinat provocări mari. Când Goliat a amenințat poporul lui Dumnezeu, Saul n-a făcut nimic. Când Goliat a amenințat poporul lui Dumnezeu, David, un băiețel, a spus, cine te crezi tu, mă? Să ameninți pe poporul lui Dumnezeu și pe Dumnezeul acestui popor. Cine te crezi tu? O să mă lupt cu tine. Și Goliat a zâmbit, a spus, unde ești, că nu te văd, ești așa de mic, încât nici nu te văd. Unde ești? Unde ești? Și i-a spus, stai un pic să-mi caut 5 pietricele și o să mă vezi unde sunt. Și l-a văzut. De fapt, nu l-a mai văzut. Ce făcea Saul în vremea aceea? Saul își dătea cu părerea, nu cred că o să reușești, tinerelule. Și dacă totuși vrei să te duci, o să te sinucizi. Dar dacă vrei să te sinucizi, uite aici ai armamentul meu. Dar dacă tot ai armament, de ce nu te duci să încerci? Oh, I'm sorry, mi-e frică. Ți-e frică? Dar nu ți-e frică să fii împărat? Când ai fost împărat, de ce n-ai spus poporului, mi-e frică, fraților, nu vreau să fiu. Scaunul de împărat e tentant. Responsabilitățile de împărat sunt dureroase. Absolut dureroase. Amândoi au păcătuit, dar au acționat diferit. Uitați-vă, vă rog, Samuel l-a mustrat pe Saul, însă el s-a justificat. N-a avut puterea să spună am păcătuit. N-a avut puterea. Pentru că a fost un om mândru și arogant. El nu greșește niciodată, el e perfect. N-a putut să recunoască. Când Nathan l-a mustrat pe David, s-a pocăit și restul vieții lui a scris în Biblie și a rămas până astăzi. Nu numai cei din generația lui a știut prostiile care le-a făcut, adulter și crimă, ci toate generațiile până astăzi citesc psalmii în care el vorbește despre păcatele lui. Amândoi au avut limitări, însă unul și le-a depășit, dezvoltându-și caracterul și abilitățile, construind, și altul nu, părându-i se că numele de Saul e suficient ca să conducă. Uitați-vă care au fost limitările lui Saul, toate au fost legate de caracter. Uitați-vă care au fost limitările lui David, toate au fost legate de circumstanță pe care el nu le putea controla. Le spun repede, frica. Saul a fost un om fricos. La începutul domniei s-a ascuns între vase și când a apărut Goliat, n-a avut curaj să se ducă să-i spună, eu sunt rege în țara asta, pe mine mă omor primul și apoi pe supușii mei. Un pilot când trebuie să coboare, primul sau ultimul, frate Ezechiel? Ultimul, așa este, ultimul. El trebuie să rămână acolo până când ultimul pasager a coborât. Dacă moare, aia e slujba lui să moară în situația aceea. Ei, Saul n-a avut în stare, n-a fost în stare să facă treaba asta. A fost un oportunist. s-a ascuns și l-a lăsat pe un băiețel să-și riște viața. Uitați-vă la negare. După ce Samuel i-a spus lui Dumnezeu că l-a lepădat, el și-a continuat slujirea, negând decizia lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, te-am lepădat, dar ce l-a interesat pe Saul? El tot pe scaun a stat, pe scaunul împăratului. Și l-a prigonit pe David, care era noul împărat, dar n-a putut să-și exercite meseria, slujba, pentru că scaunul era ocupat. Magnetismul scaunului împărătesc. Asta este un titlu bun de predică. Magnetismul scaunului împărătesc. E o mare pacoste și o mare nenorocire. E adevărat, bărbații trăiesc pentru performanță, dar oamenii din nou, oamenii născuți din nou, au discernământ și își limitează și înfrânează și controlează această tendință de a fi primi în toate lucrurile. Că dacă poți să fii primul, atunci înseamnă că fugi repede. Go, du-te! Dar dacă ajungi ultimul și vrei premiu, asta nu-i normal. Lasă să-l ia cel care fuge repede. Apoi, a fost un om gelos, s-a înfuriat pe oamenii care l-au comparat cu David. N-a suportat competiția. Când au spus miile și zecile de mii, el s-a înfuriat și din momentul acela nu l-a mai suportat pe ginerele lui. Nu l-a mai putut vedea. De ce? Pentru că a avut performanță mai bună decât el. Dar tot nașul are naș, dumneavoastră știți, în orice privință. Vine vremea când îmbătrânești, vine vremea când altul e mai antrenat, mai pregătit, mai capabil, mai învățat, are mai mult har, daruri mai evidente. E o boală să crezi că ești mai bun decât toată lumea. E o boală foarte complicată. E o boală să crezi că întotdeauna ai dreptate. Uitați-vă, vă rog, la altceva. Nerăbdător. Samuel trebuie să vină să aducă jertfă. El nu mai are răbdare și în virtutea autorității de împărat spune: ah, domne, că eu sunt împărat, sub mine fac orice. Ce este sub mine pot să le fac pe toate. Și Dumnezeu se supără pe el. El a crezut că a fi profet e așa, un fel de paranteză. Frații mei, chemările lui Dumnezeu nu le pot face nimeni decât cei chemați. Iar cine le face? Într-o zi numită mare vor sta în fața lui Dumnezeu răspunzând, exact cum a răspuns omul acesta, de ce și-a permis să facă ceea ce Dumnezeu nu l-a chemat să facă. Mare a fost osânda. Uitați-vă la mânia lui, de câteva ori a încercat să-l ucidă pe ginerele lui, dar numai pentru faptul că e soțul lui fiică-ta, suportă-l, măcar pentru atâta, dacă nu pentru altceva. Înțeleg, nu-l respecti, înțeleg, nu vrei să ai nimic cu el, dar acum îl urmărești să-l omori, să iei viața? Ce fel de rege ești tu? Tu n-ai demnitate, tu nu ai etichetă de împărat, tu ești un criminal din ăsta care stă în pădure și dă cu bota în cap, tu ești haiduc, mă, Saul! Tu te comporți ca un haiduc în timp ce ai legitimație de împărat în buzunar? Unde ai mai văzut tu așa ceva, un împărat să se comporte în felul ăsta? Împărații au demnitate, au decență, au etichetă. Un împărat e un împărat. El a fost preocupat întotdeauna să păstreze aparențele. Știți ce le-a cerut bătrânilor care judecau cazul? Vă rog frumos, cinstiți-mă în fața bătrânilor. Dar de ce să te cinstim în fața bătrânilor? Pentru că în aparență vreau să fie ca înainte. Hai să ne uităm la David, prejudecățile părinților. Uitați-vă, vă rog, la faptul că el venea dintr-o familie fără o reputație grozavă. Nu mai am timp să citesc versetele, însă familia lui Saul a fost proeminentă, a lui David a fost o familie modestă. Nu e așa că cine vine dintr-o familie modestă, undeva în mintea noastră, suntem tentați să-l tratăm la nivelul modestiei familiei lui? Iacov spune să nu cumva să facem asta, că-i bai. Apoi, familia lui, lipsa lui de experiență, știți cum l-au numit toți? Tinerel, și împăratul și Goliat. Ce aveți curaj să faceți ceva cu un tinerel de aici? Noi suntem tentați, mai ales la vârsta mea, sunt tentați să ofer credibilitate celor foarte în vârstă. Pentru că știu ce naiv am fost când eram tânăr. Și zic, nu, dar oamenii ăștia fac 30 de ani, 40 de ani, ne ajung din urmă. Ei, așa a fost tratat David. Închei, pentru că timpul a trecut, spunându-vă că Un lider nu se dezvoltă într-o zi, nu se dezvoltă că-l numim noi, nu se dezvoltă că-l ordinăm noi. Un lider se dezvoltă în fiecare zi, iar dacă nu face asta în fiecare zi, va fi numit, dar nu va avea niciodată abilitatea de a face ceea ce trebuie să facă. Un lider identifică și promovează viziunea. Orice om este pus într-o slujire cu un scop. Pentru scopul ăla el trebuie să aibă un plan, o idee pe care trebuie să-l urmărească în fiecare zi. Dacă nu are un plan, ce caută acolo? Ce face? Ce face mâine? Ne trezim doar ca să ne culcăm? Gândiți-vă la lucrurile astea, nu doar în biserică. Gândiți-vă în viața personală, gândiți-vă în viața de familie, gândiți-vă în viața unde vă câștigați pâinea la locurile de muncă. Întotdeauna conducerea face diferența între eșec și faliment. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu pentru înțelepciune și pentru o conducere formată din oamenii pe care Dumnezeu i-a chemat, oameni pe care noi trebuie să-i confirmăm identificându-i prin călăuzirea pe care ne-o va da Domnul în urma rugăciunii. Haideți să ne rugăm poporului Dumnezeu.